Добредојавте во изданието 189 од Скопје. На самиот почеток ја слушаме одличната нова песна на Роботик. Се вика Джон Вејн.
Thank you.
Разговараме со Владо Јовановски, највработениот филмски актер, кој игра во филмовите кои неодамна доживеаа македонска премиера. Илузија на Светозар Истевски и Балкан Кан на Дарко Митревски.
Искрено ми е драго што се појавија во исто време филмовите кои имат голем публицитет, како што направи Балкан Кан. Радост направи во градот. Околу 70.000 го гледа, ќе го гледа во бишојгословенски простори, веќе откупен во неколку земји европски. Значи, концепцијски тие по идеја се сосема спротивни филмови, станува збор за еден филм со хепи енд, а публиката од друга страна видовме по тој филм колку е гладна за оптимистички дела, гладна за филм како забава, филм како хумор, филм како стил на живот, човек да појде во кино, да си помине убаво и да биде подобар човек него што били чувствата да му бидат прекрасни.
Илузија конечно доби премиера, но рецензиите изостанаа.
Не можам да кажам дека од презаситеност од културни настани, па немале време да се навратат нели на филмот и на рецензии. Веројатно од непрофесионалност или едноставно на многу луѓето, на многу медиуми така им одговара. Тие субстандардни услови за кои новинарите се ужаснуваат дека или мислат дека не постојат, ви викам, тоа е одбивање да се погледне на вистината во очи. Како да ви кажам, тоа мислам дали разговараме на иста тема. Тоа или непознавање или некој не мрднал од центарот на Скопје подалеку, но отидете у Пробишти, отидете у Каменица, отидете во Велес. Има една песна од Гане Тодоровски, вика Македонија, кога ќе те помакедончиме? Зборува за луѓето од внатрешноста кои калдрма станавме по градот, а не се втемеливме во него. Но тоа не е причина зашто до сега немаше рецензија или релевантна критика, па макар и да е негативна. Најчесна критика по мене е искрената критика, без да штеди никого. Ни делото, ни поединците, ни творците. Видете, ако е учествувам јас во него, јас до крај можам исто така со некој работи да спорам или да не се согласувам со ставовите на режисерот, кој е автор во филмот. Глумецот е репродуктивец и мали се можностите да вие на идејата и на ставот што го носи филмот. Значи, вистина станува збор за филм од Црниот бран, дека доста песимизам има во него, но тоа е режисерскиот став.
Актерскиот пристап на Владо Јовановски.
А за мене е многу важно првичното доживување на текстот. Значи, прв пат кога ќе го добијам сценаријето и ќе го прочитам. Се обидувам да го читам објективно, како читач, како литература. Тоа моје чувство, а во процес на работа може би ќе го заборавам, но останува присутно за време, за целиот процес на снимање, за цело време. И најчесто тоа по некаква интуиција, најчесто тоа првично чувство е секогаш точно. Секогаш се обидувам да го надградам, да му дадам нешто своје, нешто лично, или бар да навлезам во нешто што е подлабоко, што не го пишува во текстот, него што постои во карактерот, во дадена ситуација.
Како и поголемиот дел од македонските актери, и Владо Јовановски потекнува од театарот.
Моја тематична куќа е Мената, можам да кажам дека сум активен и таму, но едноставно информациите за театарот многу помалку допираат до јавноста заради структурата на поставеноста на односите внатре и начинот како се финансираат. Едноставно тоа театриве се од оние последни бастиони на нереформиран социализам, кај што се уште до пред два дена, да речеме, се работеше по стариот закон, оној социалистички. Театарот, да речеме, после Прашина чествува во представата Демони од Владимир Милчин, игра во Балканот не е мртов на Ацо Поповски, по текст на Дејан Дуковски. Ете так, нешто и не ми текнува последна... Папокот на светот од Венко Андоновски, вражи на Славенски. И една нова представа која се одигра 2-3 пати, се вика Случки од животот.
Но за разлика од повеќето,
не љубам да се појавувам на телевизија или во разни или реклами. Од проста причина не затоа што не ја ценам телевизијата како израз, но затоа што ништо квалитетно и не се нуди од 90-тите на телевизија. Ако се сеќавате, има 2-3 петпарачки овој серии направени во кои немој човек се пофали ако учествува. Која би имала добро понуда, зашто да не? Телевизијата работи доста непрофесионално. Порано знаеме дека се снимале неделно или месечно по една драмска серија играни филмови. Сето тоа се згасна. МТВ како главен или продуцент ја намали таа продукција од разноразни причини. Квалитетот е паднат и едноставно не сакам да учествувам во нешто што е испод она за која сум учил, кој е мој мотив за појавување пред камера.
И за крај, за актуелната состојба во македонската кинематографија.
Кај нас има малку сценарија, а сценариото е голем влог во проектот наречен филм. Тоа е друго прашање, има милион начини како треба се стимулира производство на сценарија. Едноставно има дефицит на сценарија, тоа е факт. И продукцијата не е таква каква што е. Ако имате добро сценарио, и ако режисерот минимум не е или, со две леви ноги да направи кастинг добар, оти добар кастинг е пола проект. И добро сценарио веќе е близко до успех. И недостасува само луѓе кои ќе поверуваат во тоа и до крај ќе издржат во авантурата наречена филм. Не ја застапувам тезата дека во Македонија има малку пари за творештво, малку пари за филм. Тоа е алиби за заперање пари, за давање пари на свои луѓе, а проект нема никаде. Доста е со тоа.
Стани еден од нас, Бог меѓу луѓето. Моќта на светот се содржи во знаењето. Информација стигла да еме во сервер космосот. Свесно влегуваме в умот на човекот. Преме да сакаш да признаеш доминација. Глобализација, НР е една нација. Започна од фантазија до отворени прозорци, задолжително инсталирани во сите компјутери. Преме да паѓаат влади, да се раѓаат држави. Бараш од нас совети, ќе ти дадеме милиони. Не сака за непријатели. Премногу сме моќни, милиардуму и како еден. Поврзани светот е наша острига, земјата, наша планета, на која екзистираат два паралелни света. Се може да се смени, се да се купи со пари. Во сите полниња функционираат наши агенти. Компетентни анархизма да го направат капитализам. Да стават наша идеологија во секој ритам. Медиумска војна против вашата држава. Ос херои правиме копилиња.
Тие живе, ние спиеме. Тие живе, ние спиеме. Тие живе, ние спиеме. Тие живе, ние спиеме.
Кој на која страна игра, кога ви имаме на дланка? Не е важно дошо профитате во секоја војна. Раздели па владе залдо, немате каде. Наши пиони од јадрото на систем одвршат грабиш. Ке станете стрити да бидете починети од облар окупатор. Сте поробени, в умот слободни. Нема шанси, не мислиш да имаш мисли. Немаш збор за зло, зло не можеш да правиш. Ти може би ке бидеш делно свесен, но после тебе генерација ке бидат наши чеда, зависни од нашите игри, срти во нашиот свет. Успешно извршен експеримент. Не си човек зашто немаш емоции, реакции. Сите сте преобразени, деволирани, баркодови на темето, втисати комуникатори. За во секој момент да бидете лоцирани во својот хабитат. Четири сили зидови, константно наблюдувани од очи на монитори. Не биди без врска, започни комуникација. Те повикуваат.
Тие живеат,
тие живеат, ние спиеме.
Тие живеат, ние спиеме. Тие живеат, ние спиеме. Тие живеат, ние спиеме. Тие живеат, ние спиеме. Тие живеат, ние спиеме. Тие живеат, ние спиеме. Тие живеат, ние спиеме.
Тие живеат, ние спиеме, како крај за овој муамет. Истата се наоѓа на вториот албум на The Джака Накот, Нема повеќе тајни. Инаку разговорот со акторот Владо Јовановски го водеше нашиот колега од канал 103 Ѓорѓи Јаневски. Ве поздравуваат Шурби и Васил.